Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Razgovaralo se o tome zašto je Bosna i Hercegovina duboko podeljena zemlja, da li je tačno da je danas etnička distanca veća nego za vreme rata, kako se iz Banja Luke gleda na Sarajevo i Sarajeva na Banja Luku, zašto gradovi u BiH sve više postaju jednonacionalni, zašto je Bosna i Hercegovina u ovom trenutku veći problem od Kosova, kao i o tome ima li izlaz iz duboke krize u kojoj se nalazi ova zemlja. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini, a naši sagovornici su dva profesora univerziteta, u Sarajevu Zdravko Grebo, profesor pravnog fakulteta, a u Banja Luci Miodrag Živanović, profesor filozofskog fakulteta. Gospodine Grebo, da li je u Bosni išta ostalo od one leopardove kože kojom je nekada simbolično predstavljana izmiješanost nacija u toj zemlji?
To je jedno od najtežih mogućih pitanja. Naravno da nije. Momci koji su krenuli u ovaj projekat, koji je završio teškom katastrofom i zločinom, bojim se da jesu završili svoj projekat. Ono što jesu moje noćne more, kad se znojim i kad ne mogu da spavam, jesu pitanja da li je ta konstelacija nečega što smo mi volili da pričamo, multietnička, multikulturna, multilingvistička i tako dalje, Bosni i Hercegovini kada postojala. Ja mislim da jeste, ali ako nije, onda je sasvim jasno da oni momci koji su krenuli da Bosnu i Hercegovinu kao nekakav krvavi kusur raspada bivše Jugoslavije dovrše na dobrom putu da i taj posao obave. I u onoj bivšoj Jugoslaviji Bosna i Hercegovina je služila kao primjer da je moguće da različite nacije, religije, etnije, jezici žive zajedno. Međutim, pokazalo se da kada su krenuli ratovi operetni u Sloveniji, onda malo ozbiljniji u Hrvatskoj i naravno na kraju u Bosni i Hercegovini, da je to bila laž. Ako me pitate za stanje u kome Bosna i Hercegovina jeste danas, to je apsolutna etnizacija javnog života i svih segmenata u kojima bi bio koji građanin želio da uzme učešće. Mi smo definitivno podijeljeno društvo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću?
Nažalost je taj morbidni projekat etnifikacije, ja bih čak upotrebio i težu riječ nacifikacije Bosne i Hercegovine, završen. I mi sada živimo pod tim morbidnim znakom broja 3. Imamo ovdje 3 ekonomije, 3 sistema obrazovanja, 3 sistema kulture i tako dalje i tako dalje. Jednostavno dogodilo nam se to, eto, da smo postali to duboko podijeljeno društvo, čak pokazuju neka istraživanja posljednjih godina da su etničke distance u Bosni i Hercegovini danas dublje čak i veće nego li tokom ratnih godina. Samo su upakovane jeli u različite nešto više rafinirane forme. Stvarno se isto događa i u politici. Recimo, mi danas nemamo ni političke partije koje bi bile profilirane po ovom ili onom ideološkom principu. Imamo srpske političke partije, hrvatske i bošnjačke. Dakle, samo one partije koje su na etničkoj matrici. Ja, nažalost, očekujem da ćemo vrlo brzo morati mijenjati nazive klubova poslanika u našim parlamentima od državnog parlamenta pa do ovih opštinskih, da ćemo imati klubove Srba, klubove Hrvata i klubove Bošnjaka. Ako biste me pitali da li je moguća denacifikacija ovakvog društva, ja bih morao reći da sam pesimist.
Gospodine Grebo, vi ste pomenuli da je Bosna i Hercegovina u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji bila uzor nekakvog multietničkog života. Međutim, oni koji smatraju da je raspad Bosne i Hercegovine neminovan, obično kažu, ako se raspala multietnička država Jugoslavija, onda se mora raspasti Bosna i Hercegovina koja je bila Jugoslavija u malom. Kako gledate na tu tezu?
U jednom medijskom intervju prije godinu dana ja sam izgovorio rečenicu da Bosna i Hercegovina broji zadnje dane. Ta rečenica mi nikad nije oproštena. Ljudi su mislili da ja zazivam rat, da ja nagovaram ljude da kupuju zalihe, brašna, ulja i bilo čega. Međutim, i dan danas, bez obzira koliko me to koštalo, a koštalo me je puno, ja ću ponoviti tu rečenicu. Bosna i Hercegovina kao društvo više ne postoji. Da nije OHR-a, da nije Rafi Grigorijana, Bosna i Hercegovina jednostavno ne postoji kao država. I to je moja teza, meni nije drago. Omere, dragi, ja i dalje živim u bolničku 11 na 9. spratu. Ne mislim bježati iz ove države. Ali ne želim prodavati, ne znam, one stvari pod bubrege, tvrdeći da Bosna i Hercegovina još uvijek postoji. Ona ne postoji. Ona se neće raspasti. Rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Prema tome, građani, izvinite, ne morate kupovati ulje i brašno. Ali, temeljno, Bosna i Hercegovina u bilo kojoj viziji ustavnog legitimiteta jednostavno ne postoji. Bosna i Hercegovina je trenutno najveći problem, veći nego i Kosovo, veći nego i Albanija za Evropsku uniju. I jednostavno ja to želim javno da kažem. Ljudi, hajmo biti svjesni činjenice da se više ne volimo, da više naše simpatije i političke afilijacije ne postoje i koji je drugi način da živimo u nekom virtualnom društvu koje se zove Bosna i Hercegovina.
Gospodine Živanoviću, kako se danas iz Banja Luke gleda na Sarajevo? Premijer Dodik naziva Sarajevo Teheranom. Da li to mišljenje prevlađuje u Banja Luci?
Pa ja ne bih rekao da kod običnih ljudi prevlađuje. Koliko poznajem, a dobro poznajem gospodina Dodika, tu se radi o političkim igrama, o prikupljanju ovih ili onih poena. E sada što gospodin Dodik nije političar u pravom smislu riječi, on je više tehnolog vlasti, jel? A manje je političar. Onda dolazi i do evo ovakvih radikalnih i, moram reći, nepotrebnih izjava. Ali taj odnos Sarajeva i Banja Luke ja bih ilustrovao jednim drugim događajem. Prije nekoliko godina je u Sarajevu održan jedan skup predstavnika studenata, profesora sa različitih univerziteta, inostranih pa i domaćih. Ja sam doveo 10 mojih studenata u Sarajevo da učestvuju također na tom skupu i prvo sam ih upoznao sa njihovim vršnjacima iz Sarajeva, dakle studentima Sarajevskog univerziteta. Interesantno je, zapravo neinteresantno, moram reći tragično je, da niko od ovih 10 momaka i djevojaka iz Banja Luke nikada nije bio u Sarajevu i obratno, sarajevski mladi ljudi, studenti, dakle koji su nas dočekali tamo, nisu nikada bili u Banja Luci. Jedino je jedna djevojka iz Sarajeva pitala momka iz Banja Luke, kaže, ti si meni nešto poznat. A ovo je rekao, vjerovatno smo se vidjeli na ekskurziji u Barceloni. To je, Omere i Zdravko, problem što ne samo država Bosna i Hercegovina, nego komunikacije pa i zajedništvo kako tako ne postoji niti fizički, a ne postoji niti u svijesti ljudi. Evo, prije svega ovih mladih. Svemu ovome, pa evo i viđenju ovakvih odnosa Sarajevo-Banja Luka, doprinose i 3 vjerske države od kojih je sastavljena Bosna i Hercegovina.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su 2 profesora Univerziteta Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, kako se iz Sarajeva gleda na Banja Luku? Da li se Republika Srpska sve više doživljava kao tuđa zemlja?
Gospodine Karabek, ja nisam prava adresa. Što se mene tiče, Banja Luka je za mene moja zemlja, mjesto koje volim. U krajnjoj liniji mislim da sam bio prvi iz Sarajeva koji je nakon ovih ratnih užasa otišao u Banja Luku. Kao što sam bio prvi, ma što to značilo, otišao u Beograd. Ja ne želim razmišljati u tim kategorijama. Prema tome, ako mene pitate, za mene Banja Luka i Republika Srpska nisu nikakva terra incognita ili strani teritoriji ili dio zemlje od kojim mi preti opasnost. Ja mislim da je Banja Luka, kao i Zapadni Mostar, kao i Trebinje i ne znam, mogu nabrajati razne bosansko-hercegovačke toponime, moja zemlja. Međutim, moja priča je ova. Da li iko ima snage, energije i ideje da kaže da je Bosna i Hercegovina naša zajednička domovina? U tome nastaje cijeli problem. Potpuno mi je svejedno šta je u Livnu, Višegradu, Zvorniku, Kladnju, Kaknju. Banja Luka je bitno mjesto. Banja Luka jeste nešto što je temelj Bosne i Hercegovine, ali problemi nastaju. Da li Banja Luka prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu i da li Sarajevo prepoznaje Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu bez Banja Luke? U tome je priča o etnicizaciji. Ja mogu reći, Banja Luka je solno mjesto Milorada Dodika, koji eventualno ne voli Bosnu i Hercegovinu, koji ima neki plan kupovanja vremena za ocijepljenje, ali mogu govoriti i o Sarajevu, koje ima ideju da ni Banja Luka, ni Zapadni Mostar, koji također imaju secesionističke tendencije, ne treba da postoje, jer kad završimo tu cijelu priču, Bosna i Hercegovina jeste bošnjačka država. U tome je cijeli problem iz koga ne možemo izaći, iz koga svaki dan nosimo svoje muke. Dakle, tri etnije koje polažu pravo na teritoriju i ako je to tako, postoje dva načina. Ili je rat, jel? Ajmo ponovo ratovati ako pobjedi, ili je priča o tome da je ovo nikada završena muka koja Bosna i Hercegovina mora trpiti.
Gospodine Živanoviću.
Ja se također plašim da će ova, ja volim tako reći u žargonu, žvakača guma, da se razvlači gotovo beskonačno, jer ne postoji politička volja, rješenje za izlazak iz ovog začaranog trokuta zvanog tri etničke zajednice. To je taj pravi problem. I naravno neće naći rješenje za ono što se naziva fenomen identiteta. Mi nemamo kod većine ljudi, ja ne govorim samo o Srbima, nego također i o Hrvatskom nacionalnom korpusu u Bosni i dijelom i bošnjačkom, nemaju u svijesti osjećaj pripadnosti onome što se zove Bosna i Hercegovina. Ja ne mislim samo na pojam države kao politička institucija, nego jednostavno izgubila se duša, nemam pravi termin, ili smo možda zaboravili da volimo ove prostore u kojima živimo i da volimo i ljude sa kojima živimo. Tokom nedavnih istraživanja tog problema identiteta dominirali su u istraživanju koje je obuhvatilo 11 regija u Bosni i Hercegovini stavovi naših građana da je njihov osnovni identitet evropski identitet. Na drugom mjestu je bio etnički identitet, a tek u promilima, dakle čak i u procentima, se pojavljivao osjećaj pripadnosti Bosni i Hercegovine. Dakle, osjećaj da nam je Bosna i Hercegovina zapravo naš identitet.
Gospodine Živanoviću,
to su strašne stvari.
Samo da vas upitam i ovo. Da li je, ja sad pitam za opšte mišljenje, za mišljenje prosječnog čovjeka, da li je Banja Luci bliži Beograd nego Sarajevo?
U svakom slučaju godine su ili protok vremena donijeli svoje i naravno ovdašnje politike koje su u suštini bile vezane samo za preferiranje ili stavljanje u prvi plan jedne nacije, jednog naroda i ono što se dogodilo, to etničko čišćenje. Sve je to uticalo da se sada, na primjer, kod prosječnog građana, koliko ja vidim, uglavnom više preferira Beograd nego li ono što se zove Bosna i Hercegovina. To, naravno, nije dobro i čini mi se da samo po sebi predstavlja jednu, da tako kažem, unutrašnju blokadu našeg življenja ovdje, ali stanje je takvo kakvo je. Sada ove generacije, kažem, nisu one same krive tome, nego one žive u tim mikrosredinama, u ekonomskoj bijedi, bez mogućnosti da međusobno komuniciraju, čak i na ovom malom teritoriju koji se zove Bosna i Hercegovina. To je samo po sebi hendikep. I onda se stvara okrenutost kod bosanskih Hrvata prema Zagrebu, a ovamo sa srpske strane prema Beogradu, odnosno prema Srbiji. U čuvenim floskulama je li da riječ o matici Hrvatskoj i na drugoj strani o matici Srbiji. A zapravo riječ o autohtonim stanovnicima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Grebo, evo, gospodin Živanović kaže Srbi se okreću, bosanski Srbi okreću se Beogradu, bosanski Hrvati okreću se Zagrebu. U kom pravcu se okreću Bošnjaci?
Da li je Beograd najlogičniji izbor za ljude iz Banja Luke? Naravno, sada jest. Nikada sa naše mladosti to nije bio slučaj. Banja Luka je imala najbliže veze sa Zagrebom, jer je geografski najbliži. Ljudi su tamo išli na fakultete, ljudi su tamo magistrirali, doktorirali, to je bilo normalno. Naravno, u ovom trenutku, ideološki i politički, Beograd je matica. Kao što je i za sve druge ljude, iz Livna, iz Kreševa, najprirodniji izbor, takozvani zapadni Mostar ili Zagreb. Moja teza glasi ovako, da smo mi kao BH društvo temeljno rastrojeni. Nema nikakvog smisla da ljudi biraju svoju političku ili profesionalnu karijeru prema svom nacionalnom pripadnošću. Prema tome, ovo što smo pitali, naravno da cijela priča poprima karakteralne oblike u onom smislu u kome ljudi iz Sandžaka smatraju da je Sarajevo njihova matica i da trebaju da dođu tu, da Hrvati iz Širokog Brijega smatraju da je to Zagreb i Banja Luka da smatraju da je to Beograd. To je jedna, ja ne znam, govorim kao nesrećan čovjek, to je tragedija Bosne i Hercegovine koja ne može, bojim se, da sačuva sjećanje na naše zajedničko življenje vjekovno ili ono u posljednjih ne znam koliko decenija i da kažemo ovo je naša zemlja. Niko više u Bosni i Hercegovini nije spreman da izgovori tu rečenicu.
Mislim da je najgore što veliki gradovi u Bosni i Hercegovini, a gradovi su veliki urbani konglomerati u kojima žive i jedni i drugi i treći, ali oni
više ne žive,
ali oni gube multietničku dimenziju.
Izgubili su je.
A moram reći da se to doista dogodilo i ne samo da su izgubili, nego je pitanje da li će uopšte ikada i vrati multietničku dimenziju, ali po meni postoji još jedan problem, da tako kažem, ispod ove površine. To je urbicid. Izvršeno je ubistvo, jel, gradova. Naši su gradovi izgubili dušu jer je gradski svijet, dakle, oni koji su građani po stilu života, napustio tokom svih ovih nesretnih godina i dan danas napušta ta urbana jezgra. U nedavnim razgovorima baš u Sarajevu, još nekoliko naših mjesta, ajde da kažemo, to je nekoliko gradova, recimo Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja Luka, mene su mještani rekli da u svakom od tih gradova nema više od 25% ovih domaćih, da kažem, Sarajlija, Tuzlaka, Banja Lučana i tako dalje. A svaki grad se uvećao po broju stanovnika generalno najmanje za 2 puta. To je po meni ogroman problem. Dakle, zato ne postoji niti to htjenje da nekako, kako možemo, i ja sam nesrećan čovjek poput mog prijatelja Grebe, vratimo stil zajedničkog života ovdje ili obnovimo ili izgradimo neki novi. Dokle god smo taoci zarobljenici etničkih matrica, mi nemamo šanse za budućnost.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je završen proces etničke homogenizacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grebo, ima li jedan jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je barem djelimično sačuvao multietičnost?
Nažalost, ne znam. Ja zaista jesam, kao što je Živanović rekao, duboko nesrećan čovjek. Moja teška briga, ja ne mislim bježati odavde, ja ću ostati ovdje, meni je potpuno sve jedno, ali bojim se da u Bosni i Hercegovini taj koncept, taj plan, ne znam da li su te nacionalne ili nacionalističke stranke koji su pobjedile 90. imale to u vidu, konačno dovrše. Ja mislim, da odgovorim direktno na vaše pitanje, ja ne mogu zamisliti ni jedan grad, varošicu, gradić u Bosni i Hercegovini u kojim taj cijeli projekat etničke dominacije nije dovršen. U svakom gradu, gradiću, varošici, selu, taj projekat u Bosni i Hercegovini jeste završen. Prema tome, etnička podjela Bosne i Hercegovine je završen projekat. To je bio ne posljedica, nego cilj rata. Momci koji su to pokrenuli su završili posao. U političkoj istoriji postoji koncepti takozvanih popravljivih i nepopravljivih šteta. Da je ovo nepopravljiva šteta, ja zaista ne znam. Ja sa ne dvije, nego četiri noge, jesam Bosanac i Hercegovac, ali bojim se da je projekat etničkog razaranja Bosne i Hercegovine poprilično doveden do kraja. Još potvrđen Dejtonskim sporazumom. Prema tome, ja ne znam, a dao bi sve od ovih dana kojim još ostalo u životu, da to popravim. Kako je to uopće moguće popraviti? Ja sam Mostarac. Mostar je najgori primjer nekog mjesta u kome još uvijek jeste moguća ta naša lažna priča o multietničkom, multikulturnom, multireligijskom i tako dalje životu. To je, nažalost, ovim ratom temeljno razoreno. Sa cijelim političkim projektom koji vode političke elite u Bosni i Hercegovini, on se samo cementira. Prema tome, da će Bog da postoji mogućnost popravka, a bojim se ga nema.
Gospodine Živanoviću, znate li vi jedno mjesto u Bosni i Hercegovini gdje je sačuvana multietičnost?
Koliko je meni poznato, takvo mjesto ne postoji. Postoji još možda, eto, samo kao djelić unutar svijesti nekoliko procenata građana naše države. Sve drugo je zapravo apsolutna slika i prilika podjele. I ja sam nedavno i u štampanim medijima, evo i u elektronskim, pozvao ljude na revoluciju. Možda je to jedini način popravka. Ja ne vidim mogućnost da se trenutno stanje promijeni, da jednostavno destruiramo, razorimo ovo što nam se dogodilo i da gradimo budućnost ako ne napravimo temeljnu revoluciju. Ako budemo i dalje radili samo na kozmetičkim promjenama, evo kao što se to i sada radi, kažem, bojim se da će to sve skupa dugo trajati i da će biti nešto što bih nazvao loša beskonačnost. Ova riječ revolucija bi mogla možda doprinijeti da se vrati energija ljudima da počnu da razmišljaju o nečemu drugom, ne samo o tome da li smo mi dobri Srbi, da li smo dobri Hrvati, dobri Bošnjaci i tako dalje, nego da počnemo okretati naše poglede prema svakodnevnom životu prije svega, a onda ćemo iz toga valjda moći imati budućnost. Jedino je otvoreno pitanje ko bi bio nosilac te revolucije.
Vi mislite da se ova, kako je gospodin Grebo rekao, nepopravljiva šteta ipak može popraviti?
Pa ja pretpostavljam, eto, mada svi kažu da je to jedan staromodan demoden način, jeli, koji se zove revolucija, ali drugčije nije moguće. unutar savremene logike liberalizma ili drugih zapadnih političkih teorija koje se baziraju na evoluciji, dakle na transformacijama ili tranzicijama, kako se to kaže danas, mislim da to nije moguće. Trebalo bi praviti neke radikalne rezove. Pa šta ispadne? I to je bolje nego ova močvara u kojoj sada živimo.
Gospodine Grebu, mislite li vi da se ovo stanje može popraviti radikalnim rezovima?
Naravno da mislim. Ja zaista mislim, mada mi je sad 61 godina, da bez radikalnih promjena neke sreće za ovu zemlju nema. Da li je to revolucija, da li je to pozivanje ljudi da svojim kontestacijama, izlaskom na ulice, ne znam čime, iskažu svoj protest protiv apsolutno nepodnošljivog stanja u kome žive. Ja u svojim godinama ne želim biti vođa jednom takvom pokretu, ali apsolutno smatram da naše blago i mlako pristajanje na procedure, na izbore i tako dalje ne vodi ničemu dobrom. Ova zemlja nema nikakvu perspektivu ako ljudi zbog apsolutne etničke, religijske i tako dalje podjele ove zemlje ne shvate da je njihova budućnost u njihovim rukama. A to znači da moraš preuzeti odgovornost da se stvari promijene. Živanović to zove revolucijom, ja mogu zvati nekim drugim imenom. Ali ako ljudi radikalno ne uzmu stvari svoje ruke, mi smo na najboljem putu za propast.
Gospodine Živanoviću?
Ja bih samo želio da počnemo ozbiljno koračati tim putem koji se zove denacifikacija. Ja znam da i Njemačka još uvijek i dan danas, eto koliko je godina prošlo od Drugog svjetskog rata, radi na tom procesu denacifikacije. Eto, možemo to zvati umjesto revolucija, možemo zvati denacifikacija. Mene je ljudski, znate, u duši bliži ovaj izraz revolucija, jer asocira na to da sve ovo što se sada radi i ovo kako živimo postane stvar prošlosti, a ne stvar budućnosti ili sadržaj budućnosti koja je pred nama, onda doista nemamo šanse.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Grebo, hvala gospodine Živanoviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi hronika zbivanja u Haškom tribunalu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo objavljujemo priče o izricanju presude u Beogradu srbijanskim policajcima optuženim za masovno pogubljenje albanskih civila u Suvoj reci na Kosovu 1999. Priču o okončanju u Zagrebu procesa protiv Branimira Glavaša i drugih optuženih za ubojstva osječkih Srba tokom 1991. te priču o haškom suđenju sedmorici bosansko-hercegovačkih Srba optuženih za učešće u pogubljenju Bošnjaka i Srebrenice 1995.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Sudsko vijeće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu bivših srbijanskih policajaca na ukupno 58 godina zatvora za ratni zločin nad 50 albanskih civila, počinjen 26. marta 1999. godine u Suvoj reci na Kosovu. Prvooptuženi za ovaj zločin i bivši zapovjednik odreda posebnih jedinica policije Srbije Radoslav Mitrović oslobođen je odgovornosti i pušten na slobodu. Suđenje je u Beogradu pratio naš reporter Nebojša Grabež.
Prvooptuženi na suđenju za ratni zločin u Suvoj reci, bivši komandant odreda posebnih jedinica policije Radoslav Mitrović, oslobođen je odgovornosti za naređivanje ubistva 50 albanskih civila, jer kako je objasnila predsjednica sudskog veća Vinka Berahan Nikićević, na dan zločina nijedna četa njegovog odreda nije bila u Suvoj reci. Na maksimalne kazne od po 20 godina osuđeni su bivši komandir policijske stanice u Suvoj reci Radojko Repanović i policajac Slađan Čukarić. Na 15 godina osuđen je policajac Miroslav Petković, a na 13 bivši pripadnik resora državne bezbednosti Milorad Nišavić. U nedostatku dokaza, optužbi su oslobođeni Nenad Jovanović i Zoran Petković, dok je optužba protiv Ramiza Papića odbijena pošto je tužilaštvo odustalo od dalje krivičnog gonjenja. Obrazlažući presudu, predsjednica sudskog veća je rekla da su četvorica osuđenih krivi za smrt 50 civila, od kojih su 48 bili članovi porodice Beriša i da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sud je utvrdio da su oni nesumnjivo delovali sinhronizovano sa ciljem da ubiju albansko stanovništvo u Suvoj reci 26. marta 1999. godine tokom NATO kampanje. Razočarani presudom, članovi porodica ubijenih smatraju da pravda nije zadovoljena. Dželal Beriša, koji je u ovom zločinu izgubio 23 člana porodice.
Nema veze apsolutno ovaj sud što je dao ove rešenje. Naprimjer, za čoveka koji je ubio najviše 50-orico dobio je sud 13 godine. Znači, Suva reka, narodu Suva reke, nikad nisu nam dali da idemo ovde da dođemo, ali mi ipak smo uzeli rešenje da dođemo, da pratimo ovo suđenje, ali sve smo prevareni za ovo rešenje danas što smo dobili. Ja ne znam šta da vam kažem, da ne mogu ništa da vam kažem. Prevareni smo.
Idris Hadžijaj.
Ja sam izgubio čerku moju sa dve sinova, mužem, majke, znači od nje šestoro nije ostao niko, a od ove rodice Beriša, koje su atakovane 11 porodica, 7 porodica od njih nije ostalo nijedan naslednik i nije imao ko da dođe da ovde prisutuje osuđenju. Za mene ovo suđenje ipak znači nešto, da li je to potvrđeno i od strane ovog suda da je zločin učinjen, da su izrečene kazne tim zločincima, ali sam ovako malo uzbuđen i nezadovoljan zbog toga što od 10 od njih 6 je oslobođeno.
Iz iskaza brojnih svedoka utvrđeno je da su osuđeni 26. marta 99. na Reštanskom putu, gde je živjelo nekoliko porodica Veriša, ubili starije članove, dok su ostale, muškarce, žene i decu, oterali u obližnju pizzeriju Kalabrija, u koju su ubacili dve ručne bombe. Nakon toga pucali su žrtve, među kojima su bili deca, žene, starci. Pri iznošenju leševa iz pizzerije, osuđeni su ubijali svakog ko je davao znake života. Ubili su i naknadno dovedenog Jašara Berišu, dok je Abdullah Helšani vezan, izveden iz pritvora u Suvoj reci i ustreljen. Tela ubijenih prebačena su u Prizren, a potom transportovana i pokopana u masovnoj grobnici u Batajnici. Zastupnik porodica ubijenih u Suvoj Reci, Nataša Kandić, kaže da presuda kojom su trojica oslobođeni krivice za zločin ne može da izdrži većanje Vrhovnog suda i da će ona biti vraćena na ponovno suđenje.
Ova presuda i obrazloženje zbilja ne može da posluži kao primer da je sud učinio sve da utvrdi činjenice i da donese presudu koja će biti pravična i za optužene i za žrtve. Ova presuda nije pravična ni za optužene, a nije pravična ni za žrtve.
Advokat Goran Petronijević, branilac Radoslava Mitrovića, rekao je da je zadovoljan oslobađajućom presudom koja je izrečena njegovom branjeniku, ali da kompletnom presudom nije u potpunosti rasvetljeno činjenično stanje.
Osećanja su mi podeljene, smatram da i ovakva presuda koja je doneta činjenično nije potpuno rasvetljeno činjenično stanje i žrtvama i onima koji su nevino ležali u zatvoru dugujemo punu istinu. Dakle, puna istina je nešto što imamo obavezu prema svima. Dakle, lično smatram da je ovo samo delimično materijalna istina.
Oslobađajuću presudu za Radoslava Mitrovića, nekadašnjeg komandanta 37. odreda posebnih jedinica policije, Nataša Kandić tumači kao pokušaj da se zaštite oni koji su bili na višim položajima.
Naravno da je kazna za komandira policijske stanice 20 godina, da kažemo, odgovara težini. On je komandir, on naređuje, ali nije taj koji donosi odluke. Odluke donosi neko drugi, a taj koji je iznad njega je ovom presudom potpuno oslobođen krivične odgovornosti. Mi smo imali prilike da vidimo kako jedan policajac koji svedoči ovde o zločinima, kako upravo štiti Radoslava Mitrovića, zato što je u pitanju neko ko je bio komandant 37. odreda, neko ko je bio pomoćnik žandarmerije, neko ko je imao veliku moć, zato što štiti svoj život, dovoljno učinio da je progovorio o tom zločinu, a onda zna da će biti ugrožen ukoliko pominje njega i prećutkuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na suđenju sedmorici oficira vojske i policije bosanskih Srba, optuženih za zločine u Srebrenici i Žepi u julu 1995. godine, pred Haškim je tribunalom ove sedmice svjedočio insajder Momir Nikolić, bivši načelnik sigurnosti Bratunačke brigade, koji je prije 6 godina priznao svoj dio odgovornosti za organizirano ubijanje oko 8000 srebreničkih Bošnjaka. Suđenje u Hagu prati naš reporter Goran Jungwirth.
Pokajnika Nikolića, koji trenutno izdržava 20-godišnju kaznu zatvora u Finskoj, pozvalo je kao svjedoka sudsko vijeće nakon što je iz nepoznatih razloga povučen s liste svjedoka tužiteljstva. Nikolić je u izjavama tijekom svojeg i drugih postupaka, kao i tijekom ovog, pred Haškim sudom spomenuo četvoricu od 7 optuženih kojima se trenutno sudi: Vujadina Popovića, Ljubišu Bearu, Draga Nikolića te Ljubomira Borovčanina. Tijekom svjedočenja, Nikolić je sucima detaljno opisao što se događalo sa zarobljenim civilima nakon zauzimanja zaštićene enklave Srebrenica od strane srpskih snaga.
Nakon svega ovoga, došlo je do nečega što apsolutno nije bilo niti planirano, niti sam ja iz razgovora sa gospodinom Popovićem shvatio da će se to desiti. Znači, nisu izdvojeni samo vojno sposobni muškarci, osim u prvom konvoju, i to djelimično, u nekoliko autobusa, nekoliko kamiona, već su jednostavno izdvojeni svi muškarci koji su bili u reonu Potočara, koji su bili tada prisutni i namjeravali da uđu u kamione i autobuse, su izdvojeni od porodica, familije, razdvojeni su i pritvoreni u Potočarima.
Kao načelniku sigurnosti Bratunačke brigade, Nikoliću nije bilo jasno što će se dogoditi s ogromnim brojem bošnjačkih muškaraca, dječaka i staraca. Odgovor koji je tada dobio od optuženog Popovića može se jasno ocijeniti kao inkriminirajući.
Rečeno mi je, odnosno, Popović je u svom maniru rekao, sve balije treba pobiti, i to je bio njegov odgovor na moje pitanje vezano za te ljude. To je bio ukratko razgovor između mene i Popovića.
Pokajnik Nikolić je tijekom svojih iskaza opisao i maltretiranje zarobljenih civila koje se događalo cijelo vrijeme, od njihovog zarobljavanja pa do pogubljenja. Policijskim snagama koje su kontrolirale puteve oko Srebrenice i zarobljavale Bošnjake, prema svjedokovim je riječima zapovijedao optuženi Ljubomir Borovčanin. Sve odmah na početku razdvajanja civila, priznao je svjedok, upućivalo na najcrniji scenarij.
Potpuno je jasno bilo, znači potpuno je jasno bilo, samo onaj ko to ne želi da shvati, potpuno je jasna bila sudbina tih ljudi koji su izvojeni i potpuno je jasna bila namjera zbog čega su izvojeni. Prema onom što je gospodin Mladić, način na koji je reagovao, pa sudbina je bila da će ti ljudi biti pritvoreni i pogubljeni.
Svjedok pokajnik Momir Nikolić je nazočio i svađi u sjedištu SDS-a u Bratuncu između optuženog Ljubiše Beare i Miroslava Deronjića, Karadžićevog povjerenika za civilna pitanja u Srebrenici, koji se protivio pogubljivanjima zarobljenih Bošnjaka na području Bratunca. Bearinu naredbu da se zarobljenici iz Bratunca prebace na teritorij Zvornika, a zatim pogube, sam Nikolić je tvrdi prenio tadašnjem načelniku sigurnosti Zvorničke brigade, optuženom Dragi Nikoliću.
Kasnije su pokušali naći moduse za naknadno angažovanje ljudi, naknadno angažovanje snaga kojim bi se obezbijedili prisutni u autobusima, kamionima, u školama, u hangaru, u srednjoškolskom centru, starom jednoj zgradi, jer već je počelo, odnosno već su počeli da se događaju incidenti, izvođenje iz autobusa, pojedinačna ubistva i tako dalje. Znači to je bilo jedno opšte je loše i užasno stanje i u gradu i u objektima gdje su se nalazili pritvoreni.
Tijekom unakrsnog ispitivanja timovi obrane optuženih su ukazivali da se svjedok Nikolić nagodio s tužiteljstvom o vlastitom priznanju, u čemu bi se mogao i nazreti motiv njegova svjedočenja protiv nekadašnjih kolega u zločinu, kao i mijenjanja nekih detalja prijašnjih izjava. Pokajnik Momir Nikolić je potvrdio da se želio nagoditi s tužiteljstvom, a da je njegov motiv svjedočenja i priznanja želja da se dozna istina o jednom od najkobnijih događaja u novijoj povijesti Balkana. Suđenje se nastavlja. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U sedmici koja je za nama završeno je na Zagrebačkom županijskom sudu suđenje Branimiru Glavašu i drugima za ratne zločine počinjene u Osijeku tokom 1991. godine nad tamošnjim osječkim Srbima. O događajima koji su obilježili zadnje dane suđenja i prve ocjene postupka iz Zagreba, Enis Zebić.
Iznošenjem završnih riječi obrane i okrivljenika zaključuje se na Zagrebačkom županijskom sudu jedno od najdinamičnijih hrvatskih suđenja za ratne zločine. Ono protiv Branimira Glavaša i drugih za ubojstvo većinom srpskih civila u jesen i zimu 91. u ratnom Osijeku. U dvije odvojene optužnice spojene u jedan postupak, Glavaša i druge tereti se za ubojstvo desetorice civila. Zbog toga što su dovođeni na obalu rijeke Drave i tamo ubijani ruku vezanih ljepljivom trakom, taj dio postupka nazvan u medijima slučaj selotejp, odnosno za zlostavljanje trojice civila i ubojstvo dvojice, zbog toga što su mučenja i egzekucije obavljene u garažama u dvorištu tadašnjeg Osječkog sekretarijata za narodnu obranu, kojem je Glavaš bio na čelu, mediji su taj dio postupka nazvali slučaj garaža. Naravno, slučaj koji od početka prate opstrukcije okrivljenika i njihovih branitelja nije ni sada mogao proći bez toga. Drugo okrivljeni Ivica Krnjak, u ratno vrijeme zapovjednik Glavašove prištavske postrojbe samostalne uskočke satnije, nije se u ponedjeljak pojavio na sudu, a sud je naknadno ustanovio da on planira na operaciju radi navodnog zakrečenja vratnih žila. Sud je konstatirao da ni Krnjak ni njegov branitelj nisu poštivali proceduru i na vrijeme izvijestili sud, pa je naredio Krnjakovo privođenje i pritvor u Zagrebačkoj zatvorskoj bolnici. Obavljena je ekspertiza Krnjakovog zdravstvenog stanja i dokumentacije koju je sa sobom donio iz Osijeka i sudac Željko Horvatović utvrdio u srijedu da je Krnjak zloupotrebljavao svoje zdravstveno stanje kako bi odugovlačio sudski postupak.
I da bi objektivizirali ovakvo stanje i uopće jer se pojavila sumnja u dokumentaciju KB Osijek koja je nosila dva datuma, dakle to je bilo početni razlog za sumnju da se radi o nečemu što zapravo ne stoji jer se pojavio datum najprije za mjesec dana u svibnju pa onda novi datum na temelju iste u travnju. Vijeće je odlučilo provesti nove pretrage po nezavisnim liječnicima u KB Dubrovi i oni su, dakle, na tim liječnika, na čelu sa doktorom Šarlijom, neurologom, te ovim kojim su obavili snimanja, nedvojbeno tvrdili da nema uopće opravdanja za bilo kakav medicinski zahvat.
Rasprava je nastavljena iznošenjem završnih riječi branitelja. Jedan od Glavaševih branitelja, osječki odvjetnik Draže Matijević, zatražio je oslobađajuću presudu za svog klijenta, a proces proglasio montiranim i političkim.
Zato je posve očigledno da pokretanje ovoga postupka nije nikakav iskaz dosljednosti u provođenju pravde, već čisti politički akt koji ima dva usporedna cilja. Prvi je cilj ukloniti s političke pozornice i iz javnog života osobu Branimira Glavaša, čovjeka koji je svojim osebujnim političkim djelovanjem od same pojave na političkoj pozornici bio i ostao trnom u oku svih onih koji Republiku Hrvatsku nikad nisu htjeli, ali i onih koji su doduše htjeli Republiku Hrvatsku, ali ne takvu koja će služiti hrvatskom narodu i ostalim građanima Republike Hrvatske, nego takvu koja će služiti njihovim osobnim interesima. Drugi je cilj bio da se kroz ovaj postupak i kroz još neke slične postupke ovome, prividno kaznene, a u stvari političke postupke, najzaslužniji heroji Domovinskog rata prikažu i pokažu kao ratni zločinci. A slavni Domovinski rat da se prikaže kao zločinački rat.
Nakon završnih riječi obrane i okrivljenika slijedi nepravomoćna presuda. Usprkos brojnim ometanjima i problemima, ovaj postupak bio fer i pravičan, procjenjuje izjavi za naš program voditeljica monitoring tima na suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj, Katarina Kruhonja iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Pokretanje pred istrage i istrage kasnilo je 15. godina, ali se ipak dogodilo. Od same istrage glavna rasprava bila je pod velikim pritiscima, vrlo praćena u javnosti, ali što je najlošije u svemu tome zapravo je da su svjedoci bili pod velikim pritiskom, od prijetnji do medijskih izjava svjedoka koji su bili zaštićeni i nije se smjelo o njima govoriti. Druga karakteristika zapravo ovog procesa je da je obrana išla na to da u prvom dijelu suđenja da pobije legitimnost iskaza suoptuženika na temelju kojih je jedan veliki dio optužnice se temelje zapravo na njima, i to je uzelo gotovo prvih pola godine, godinu dana, dok je sud donio, zapravo je izveo dovoljno dokaza da bi donio sud o tome da se radi o vjerodostojnim iskazima u istrazi koji mogu biti korišteni i pri donošenju odluke o krivnji. Treća stvar je da je obrana i u više navrata koristila različite smicalice kako bi se zapravo cijeli postupak prolongirao, pa čak i sad ovo zadnje sa optuženikom Krnjakom. I to je možda jedna od karakteristika da je i monitoring tog suđenja u isto vrijeme bio iz više uglova vrlo poman, i da zapravo unatoč svega ovog što sam rekla, on se probio do kraja, može se reći da je fer i profesionalno proveden.
Donedavni voditelj Osječkog suradnog centra Hrvatskog helsinškog odbora Jaroslav Pecnik pozdravlja u izjavi za naš program završetak suđenja, jer će time biti skinuta ljaga sa Osijeka, Slavonije i Hrvatske.
Ali činjenica je jedna, da se zapravo u Osijeku, u gradu gdje se to dogodilo, doista između redova, među ljudima, kad se privatno govori, pa čak i svjedoci koje neke osobno znam, kada govore o tome, kažu otprilike ovako. Ja se nisam usudio na sudu reći sve što sam trebao, naprosto zato što sam u strahu od Glavaševog utjecaja, u strahu sam od odmazde, moguće. Onda postoji nešto što se zove neka lažna vojnička solidarnost, pa zajedno smo bili u ratu pa ne želim uvaljivati drugima. Ili postoji neki oportunizam naprosto. Ali postoji zapravo i jedno što je rekao jedna osoba koja je doista vrlo, vrlo visoko vojno kotirana, također je bila svjedok na sudu i za koju mogu utvrditi da je doista uistinu osoba koja zna i koja nema razloga nešto previše kriti, ali on je rekao otprilike ovako, da su me na sudu pitali na pravi način ono što je trebalo, ja bi im te odgovore dao. Ja sam čekao da oni mene vode, a ne ja njih. Jer ako ja vodim njih, onda sam ja osoba koja, kako da kažem, sebe dovodi opasnost. Ako oni mene vode, ja drugčije ne mogu, nego moram pred sudom govoriti. postavlja se pitanje zašto na sudu odvjetništvo nije neke stvari vodilo na pravi način.
Pecnik svoju tezu ilustrira pitanjima koja se provlače kroz cijelo suđenje. Je li Glavaš imao vojne ingerencije ili nije? Je li imao spoznaje o zločinima i je li ih prikrivao ili nije? On prenosi pisanje časopisa 106. brigade Hrvatske vojske Gardist u svom nultom broju od 29. listopada 1991. o hrvatskoj obrani mađarskog sela Laslovo, nedaleko Osijeka.
Pisac toga teksta kaže ovako: inače, obranu sela drži prištavska jedinica kojom zapovjeda gospodin Branimir Glavaš. Branimir Glavaš izrekom tvrdi da to nije istina, ali u glasilu vojske nultom broju piše upravo suprotno. Zašto nitko od tužiteljstva nije obratio pozornost na takve iskaze? Zašto na njima nije insistirao? To je ono pravo pitanje. Znači, u svakom slučaju privodi se stvar kraju. Ja mislim da su Glavaš i društvo svjesni da će sudski odgovarati. To na najbolji način iskazuje možda i stav gospodina Matijevića, koji zapravo sve prebacuje na razinu politike, jer to i je smisao. Da se Glavaš prikaže kad bude osuđen, ako bude osuđen, kao žrtva, a ako slučajno bude oslobođen, onda je on zapravo pobjednik za sustavom i onda je to dvostruki heroj i Domovinskog rata i pobjede nad sudstvom. U tom smislu, znači, Krnjak i ova cijela rakrdija se ponovo ponavlja, jer je zapravo to u funkciji da se što je moguće dulje prolongira izricanje presude i da se tempira uoči pred izbore, gdje Glavaš ima velike šanse i ambicije da njegova stranka osvoji vlast i u gradu i u županiji, a time zapravo dodatno jača. U protivnom, ako gubi, doživljava sudbinu Šešelja, odlazi u zatvor, a iz zatvora je vrlo teško kontrolirati stranku. To na koncu pokazuje Šešelj, da vrijeme to ide, onda na koncu dolazi borba za nasljeđe. Mladi lavovi se javljaju koji žele vlast, koji žele svoj dio plijena, i tu Glavaš više ništa neće moći učiniti. Zato njemu treba ova pobjeda i zato je sve to zapravo u funkciji i izbora i njegove političke promidžbe, a naravno i projekcije njegove budućnosti perspektive, koja nije sjajna ukoliko se presuda donese kako se pretpostavlja, to je znači osuđujuća.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Sarajevu je ove sedmice predstavljena knjiga Na Drini genocid. Edine Bećirović, docentice na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Promociji je prisustvovala i naša novinarka Aida Ćukun.
Nova knjiga Edine Bećirović, docentice na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu i saradnice Instituta za istraživanje o ratu i miru iz Londona, je svjedočanstvo o genocidu nad Bošnjacima u Podrinju ranih 90. godina. U knjizi simboličnog naziva Na Drini genocid, Edina Bećirović pravi uporednu analizu sa drugim slučajevima genocida u svijetu, poput onih počinjenih u Ruandi, Sudanu, Kambodži i naravno sa holokaustom. Koristeći rijetku sintezu naučnog pristupa i ličnog saosjećanja, ubjedljivo dokazuje da se na području istočne Bosne dogodio genocid, čime se suprotstavila onima koji tvrde da je genocid počinjen samo u Srebrenici 95. godine. Ističe promotor knjige profesor dr. Robert Donja.
Ona priča bolnu, strašnu priču o tome kako su Bošnjaci protjerani iz svojih domova i ubijeni, mučeni, zarobljeni, silovani, izgladnjivani ili odstranjeni sa teritorije koje su naseljavali. Bećirović pokazuju kako su počinioci djelovali zajedno u realizaciju dugogodišnjih namjera i izvršili pažljivo izrađen plan u koji su izgrađeni svi klasični elementi onoga što su naučnici identificirali u drugim slučajevima genocida.
Knjiga je plod detaljnog istraživanja. Autorica Edina Bećirević svaki zločin pažljivo analizira, pri čemu je uradila više od 40 intervjua sa preživjelim žrtvama, dodao je profesor Donja.
Sjećana žrtva i preživljenih autorica konsultira sa postojećim dokumentima i iznosi užasnu priču sistematskog genocida sa ljudske tačke gledišta.
Nevjerovatno je, smatra Edina Bećirević, da se na nivou međunarodnog prava kao genocid smatra samo genocid u i oko Srebrenice u julu 95. godine, čime se na neki način i negira genocid.
Jer genocid se ne može izvršiti za nekoliko dana, genocid ne mogu izvršiti nekontrolirane grupe i pojedinci. Genocid je proces koji se dugotrajno planira, procesi za čijeg izvršenja mora stajati birokratizirani državni aparat, ali genocid je također proces za koji je potrebno nekad aktivno, a nekad prećutno odobrenje međunarodne zajednice. Postoji naravno metodološki okvir koji se u međunarodnom akademskom diskursu priznaje kad je u pitanju analiza genocida i u taj metodološki okvir se stavljaju svi drugi slučajevi genocida u povijesti, ali kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, onda se taj metodološki okvir, čini mi se, svjesno izbjegava.
Vrijednost knjige Na Drini genocid je novi način istraživanja genocida, ističe doktor političkih nauka, eseista i naučni publicist Nerzuk Ćurak.
Mi smo se navikli na jednu dimenziju istraživanja genocida, to je uglavnom historijska perspektiva. Sociološka, politološka, kulturološka dimenzija istraživanja genocida je izostala. Jedina je sada uspjela dakle, da nam ponudi i to, i u toj jednoj polivalentnoj perspektivi onda je ono dubinsko istraživanje na terenu dobilo pravi značaj, pravi smisao, jedan onako nadilazeći historijski smisao.
Genocid u svom izvršenju ima mnoge perfidne forme. Ne podrazumijeva samo brutalno ubijanje, već i izgladnjivanje, mučenje i silovanje. Pitanje koje je mučilo Bećirevićevu dok je pisala ovu knjigu je zašto se genocid negira.
Genocid karakterizira kolektivitet, ali kolektivitet ne samo u pogledu žrtve, nego kolektivitet, nažalost, i u pogledu počinilaca. Jer društvene situacije u kojima većinska populacija tolerira ili podržava genocid nad drugim narodom nisu istorijska novina. Bilo je to, moram reći, vrlo katarzično i za mene, jer se odgovori na ova pitanja izbjegavaju ne samo na nivou nacije u čije ime je genocid počinjen, već smo svjedoci da se ta pitanja izbjegavaju na nivou međunarodne zajednice. Nije istorijska novina da se genocid negira i Nijemcima je trebalo skoro dvije decenije da se počnu suočavati sa posljedicama holokausta. Mislim da zapravo bez razumijevanja tih mehanizama poricanja, bez razumijevanja zbog čega su neki u genocidu izvršioci, zbog čega su neki posmatrači, zbog čega su treći spasioci, svjetska zajednica neće moći razviti efikasne mehanizme prevencije genocida.
Tokom pisanja knjige Na Drini genocid, istraživanja koje je uradila, autorica priznaje da je imala katarzično iskustvo.
Mislim da sam negdje tokom ovog istraživanja shvatila da jednostavno nema naroda koji može biti imun na genocidnu ideologiju. I nema tog naroda koji, ako je dovoljno dugo indoktriniran i izložen propagandi i čije elite i političko rukovodstvo ga pripremaju da prihvati genocid i da u njemu učestvuje, nema tog naroda koji tome može da se opre. I mislim da je jako važno za prevenciju razumijeti da genocid ne izvršavaju monstru. Genocid izvršavaju i u genocid učestvuju obični ljudi.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.